središtu pažnje.
Zdravstvena tribina.
A gost naše zdravstvene tribine danas je dr. Radan Đodić, pomoćnik direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Očigledno ćemo ovde napraviti malu korekciju, samo da kažem ovaj drugi deo. Onkohirurg i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobar dan i dobrodošli. I samo da popravimo odmah.
Da, bolje vas našao. Ja sam samo specijalni savjetnik direktoru. A ne, pomoćnik, to je odavno bilo.
E, a osim što ste poznati kao vrhunski onkohirurg u Srbiji, vi ste i nosilac ordena francuske vlade za edukaciju.
Baš tako.
Ja bih da odatle počnemo razgovor. Kako ste dobili to priznanje?
Pa, vidite, ja sam kao student počeo da se bavim hirurgijom tumora. Dakle, već 36. godinu treniram hirurgiju. A pre 30 godina, u januara, drugog sam počeo da operišem u Francuskoj. I tu sam i učio hirurgiju tumora od doktora Jeana Lacoura, koji, rekli bi, Francuzi je u to doba bio mandarin za hirurgiju tumora. Jedan sjajan, predivan čovek. Istina, više nije živ. A onda sam svake četvrte godine, ne ostavši tada u Francuskoj, radio u Francuskoj i puno ljudi sam slao na usavršavanje.
Upravo sam to htela da vas pitam. Pročitala sam da se vi stalno zalažete za pravljanje tog nekog edukativnog mosta sa Francuskom, kako bi se naši hirurzi tamo usavršavali. Zašto baš Francuska i da li je tačno su Francuzi zaista najdalje otišli kad je u pitanju lečenje malignih bolesti?
Tako je. Francuzi imaju, po mom mišljenju, najbolju onkologiju, naravno zahvaljujući vizionarima. Nije samo u pitanju hirurgija, već i istraživanja i lečenje raka. Tada 2002. godine ja sam i dobio projekat koji je finansirala francuska vlada, koji je koštao otprilike francusku vladu 400.000 eura i za taj novac je ravno 91 onkolog iz Srbije i Crne Gore otišao na usavršavanje, jer ja sam smatrao da je najpametnije da se ljudi edukuju. Eto, otuda orden viteza francuske vlade za edukaciju.
Profesor Radan Đodić je naš i vaš gost u zdravstvenoj tribini. Telefoni za direktan kontakt i pitanja našem gostu su 322-5099 i 322-5299, pozivni za Beograd 011. Pričat ćemo o prevenciji, dijagnostici i lečenju malignih bolesti, o dometima onkohirurgije, a pre svega o štitnoj žlezdi pa i raku dojke. Ali pre svega toga, profesore, gde smo mi u odnosu na neke svetske ili, da kažem, evropske standarde po broju malignih bolesti i po procentu izlečenja?
Najčešće zloćude bolesti i kod nas i u svetu su kod žena rak dojke, kod muškaraca rak pluća, istina i kod žena, pa potom rak debelog creva. Mi po broju novo obolih nismo u svetskom vrhu, odnosno oboljevanje je slično okolnim zemljama, Grčka, balkanske zemlje, Italije. Na nesreću, po smrtnosti, recimo od raka grlića materice, Srbija, posebno istočna, sa Rumunijom je prvak sveta. Znači, po broju obolelih, ali i broju umrlih. Zašto žene sa rakom dojke u Srbiji slabije, odnosno
niži procenat izlečenja?
Pa zato što još nema skrininga za rak dojke, nema skrininga za rak grlića materice i nema skrininga za rak debelih creva. Skrining za rak pluća se pokazao nekorisnim, pa se i ne izvodi nigde u svetu, pa ni kod nas. Drugim rečima, ove tri bolesti su tolike učestalosti da kad bismo mi uveli, a verovatno ćemo ove i sledeće godine ipak uvesti skrining za sve tri lokalizacije, jer smo počeli sa pripremama za skrining još 2005. godine. Ja sam vodio tim za rak dojke, profesor Krivokapić za rak debelih creva i profesorka Vesna Kesić za rak grlića materice. Naravno, izvodi se parcijalno i sad u pojedinim opštinama postoji dva kamiona za digitalnim, sa digitalnim mamografskim aparatom, ali to je potpuno nedovoljno za Srbiju. Za rak dojke, pošto se ja time bavim, je potrebno 130 skrininih jedinica da se pokrije cela zemlja i da se skriningom obuhvati minimum 70% stanovništva. Ukoliko se to ne uradi, opet će smrtnost od raka dojke da raste. Jer kad se uporede podaci iz 70. godina 20. veka i sad, jel, treći milenijum, smrtnost je 4 puta veća od raka dojke danas. Zato što još nije uveden skrining raka dojke.
Mi smo... Da, ali kada je u pitanju i samo lečenje, zašto i posle toliko priča i posle toliko ulaganja u zdravstvo, mi dalje nemamo adekvatan broj aparata za zračenje, za radioterapiju. O tome se stalno priča i piše. Kako je to moguće?
Pa vidite, osnovni problem je problem rane dijagnostike zloćudnih bolesti. Dakle, ključ za izlečenje je rana dijagnostika i za sada valjana hirurgija. Jer ukoliko se, recimo, ja se dominantno bavim rakom štitaste žlijezde, dojke, pa eto i melanom kože, kad detekujete sve tri bolesti u početnom, prvom stadijumu, onda se postigne izlečenje. Dakle, oni žive decenijama, potpuno normalno, dakle, nema nikakve razlike u dužini preživljavanja u poređenju sa populacijom koja nema rak. Međutim, u Srbiji, primjera radi, veoma se često nađe zapušten rak štitaste žlijezde ili zapušten karcinom dojke. Čak 10% žena sa rakom dojke imaju 4. stadijum bolesti. Dakle, 5. ne postoji. Njima možete da produžite život.
Što znači da se zapravo ni žene same ne obraćaju, iako već osete te gobe?
I to je tačno. Dakle, za ovih 10%, to je velika istina, jer to, kad dođu na prvi pregled, onda je rak dojke vidljiv, to je rak rana, onda već imaju metastaze u skeletu, u plućima, jetri, i onda probate da uvedete u hroničnu bolest, jer rak dojke nelečen ima smrtni ishod za 1 do 3 godine. Istina, 1,5% preživi po 15 godina bez ikakvog lečenja. To se u medicini zove prirodni tok bolesti. Ali, kad detekujete minimalni rak dojke, koji je manji od 10 mm, niko nema metastaze u pazušnoj jami. Takvih je, recimo, 60% u zemljama koje izvode skrining raka dojke. 80% žena u Francuskoj nema metastaze u pazušnoj jami. Dakle, razlika je dramatična. Onda možete i da sačuvate i lep kozmetski izgled dojke, simetrično telo, i da postignete izlečenje. Naravno, za rak dojke hirurgija nije uvek sve. Možda se doda hormonska terapija za minimalni rak dojke ili radioterapija.
Da, kada je u pitanju dijagnostika, osim mamografa, tu je i ultrazvuk. Sad tu postoji jedna dilema, da li ultrazvuk ili mamografija ili i jedno i drugo?
Pa nema tu nikakve dileme. Mladim ženama i devojkama mamografija je nekorisna. Pa skoro do 40. godine da nema ni potrebe da se rade mamografije, sem u slučaju, a sad rak dojke se pojavljuje i u 3. deceniji, dakle već u 20. godini neko može imati rak dojke, njima se onda radi mamografija, pa ako je neinformativna, onda se obavezno radi magnetna rezonanca. Inače, mlade žene i devojke su kandidati za ultrazvučni pregled. I dobar dijagnostičar može da detekuje ultrazvučno. Međutim, nikad ne treba zaboraviti da je pregled iskusnog kliničara, eksperta, ono koji se bavi, recimo, dojkom, najvažniji u svemu tome. Dakle, može da se napipa i minimalni rak dojke ili da se napipa rak štitaste žlijezde manji od 10 mm. Dakle, pregled vrhunskih. Budući da nema vrhunskih, onda se treba oslanjati na dijagnostiku. Ali oni koji treba time da se bave, treba da budu i edukovani.
Da li mamografija ima neke štetne efekte? O čemu je također bilo reči, pa
tako
prosto
je.
Ovde da
pa,
vas pitam.
Vidite, mi do skora nismo imali valjane mamografske aparate i mislim da je to bilo još 98. godine, postojala je zabrana izvođenja skrininga za rak dojke. Pa ste, u Evropi se skrining raka dojke izvodi već 4 decenije. Dakle, mi kasnimo 4 decenije. Pa istina, kad pogledate da je naš medicinski fakultet osnovan 1920. za razliku od italijanskih u 9. veku, francuskih u 11. Znači, to je kašnjenje od milenijuma. 40 godina istorijski posmatrano nije mnogo. Međutim, danas je situacija znatno bolja. Za mamografije se koriste digitalni mamografski aparati, odnosno za screening, koji manje zrače. E sad, terapijsko zračenje dojke je rizično za rak dojke, odnosno terapijsko ozračivanje zbog recimo Hodgkin limfoma ili neke druge bolesti, kao i za rak štitaste žlijezde, ali za mamografiju niko još nije publikovao da je to štetno.
Mi sada dobijamo još jednu sagovornicu. Dobar dan, kažem Svetlani iz Beograda. Svetlana, slušamo vas.
Dobar dan. Da vas pozdravim, pre svega gospodina doktora. I srećna sam što takvi ljudi postoje, što ga je Gospod nama dao. Znači, pre 25 godina, u jednoj teškoj situaciji za mene, vodeći svoju devojčicu od 11,5 godina za ruku, gde je lekar iz doma zdravlja, hirurg, preporučio nekakvu mamografiju, zalutala sam na onkologiju i sestra me odvela, kaže, sačekajte, ja ću vas. Tako smo došli do doktora Đodića, koji je meni tada rekao, ne, to najverovatnije nije to što mi mislite, i rekao je samo hladne obloge od alkohola. Hvala Gospodu, za jednu nedelju dana se i postavilo da je to bilo tačno. Ja se zahvaljujem njemu, to je nešto najlepše što sam ja doživela. Znači, on je bio tako mlad, tada, recimo, relativno, a bio je takav ekspert i takav stručnjak.
Svetlana, hvala vam puno što ste se uključili. Evo i doktor, svakako milo, ovo su baš lepe reči i razumljiv je emotivni naboj kod Svetlane kad je takva situacija u pitanju. A mi odmah pozdravljamo i Radmilu koja nam se javlja iz Vlasotinaca. Radmila?
Halo.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav za sve u studiju. Ja sam, imam 58 godina, htjela bih da pitam doktora, skoro mi je rađena analiza štitne žlezde u starih hormoni. Alo?
Čujemo vas, Radmila.
Dobro, skoro 10 dana sam čekala analize, a sad još 10 dana mi treba da odem kod endokrinologa. Uplašila sam za neke analize koje odstupaju od normale, pa sam htjela da zamolim doktora ako može da mi kaže šta je to FSH, koji je kod mene 21, da li je to opasno i da mu kažem da sam ja u jednoj fazi u menopauzi ili u nekoj lutajućoj fazi, ne znam tačno. Imam 58 godina, a još imam menstruaciju.
Mm-hmm. Profesore.
Pretpostavljam da se radi o analizi koja se obeležava sa TSH, TSH, i to je jako visoko. Vi treba da uradite dodatne analize da se vide kako funkcioniše vaša štitasta žlijezda. Jeste najverovatnije u hipotirozi, odnosno stanju kad štitasta žlijezda slabije radi, a onda od toga možete da budete umorni, da budete otečeni, da se budite neispavani, da ste tromi, ali usporena, tako je. To je najčešći razlog slabog rada štitaste žlijezde, je hronično zapaljenje koje se zove po jednom japanskom hirurgu Hashimoto tiroiditis. Naravno, kad je takvo stanje, onda morate imati valjan pregled, ne samo ultrazvukom, već i da vas pregleda neko ko se razume u štitastu žlijezdu, da ne promakne kakva izraslina, jer ako na takvom terenu postoje i izraslina u štitastu žlijezdi, onda treba i da imate operaciju.
Dobro, znači, to je analiza TSH.
Tako je.
To je 4,7.
A FT4?
ST4 14.0.
Da, pa dobro, onda je to već drugačija situacija, TSH je diskretno povišen, to su početni znaci, treba da uradite i proveru antitela, to će baš...
ASTH, je li to? ASTH, 10.
E sad, nisam vas dobro razumio.
ASTH, tako piše, ACTH, to je isto neka analiza koja je 10. Ja sam se uplašila zato što su mi, sve je to, gledam ja ove vrednosti referentne, međutim, također mi je povećan FSH 21.
Aha, pa dobro, Zlato, ali to je bolje je da odete kod endokrinologa nego ovako da se, jer to je...
Sigurno otići, međutim, sad sam se uplašila pošto mi je tek sad stigao rezultat. 10 dana ga čekam, a najverovatnije za 10 dana ne mogu da odem kod endokrinologa.
Nemojte brinuti, nemate ništa strašno.
10 dana treba izdržati sa tom brigom, ali evo, čuli ste prosto i savjet i preporuku profesora Đodića. Najlepša hvala što ste se uključili u emisiju Sve najbolje. Telefoni 322-5099, 322-5299 su otvoreni za vaša pitanja. Profesor Radan Đodić je gost zdravstvene tribine. Zbog čega je toliki porast obolevanja štitne ili štitaste žlezde?
Da, rak štitaste žlezde je po učestalosti već na 5. mestu. Češći je 4 puta kod žena nego kod muškaraca, ali i deca mogu oboljeti od raka štitaste žlijezde. Deca u regiji Černobila, preko 20.000 njih je oboljelo od karcinoma štitaste žlijezde zbog ozračivanja, zbog nuklearne eksplozije, zbog radioaktivnog cezijuma. Tako da je štitasta žlijezda osetljiva na zračenje, bilo spoljašnje i unutrašnje, i praktično postoji nuklearno zagađenje skoro cele planete. Vidite šta se desilo sad i u Japanu.
Naravno, pa onda ozonski omotač koji je smanjen, to se zna. E sad, na našem terenu spominju se i bombe iz vremena NATO bombardovanja. Da li je to dovedeno u neku direktnu vezu sa porastom broja
obolevanja? Vidite, mi smo skoro objavili u jednom odličnom endokrinom časopisu genetsku analizu srpskih bolesnika, njih 266 je istestirano, polovina ima genetske promene, ali takve genetske promene imaju i drugi oboleli od štitaste žlijezde u Americi ili Evropi. Sad je problem ostaje, koji još nismo završili, a u planu je da se vidi koje su regije najviše bombardovane i da li je tu najveća učestalost. Ako budemo imali takve podatke, onda ćemo i to objaviti. Tako da dok nemate valjane podatke, ne možete spekulisati.
Ne može se tvrditi, da. Tako. Ovde je prilika i da popričamo o onkogenu. Ispitivanje i identifikacija ovog gena zapravo je nešto što označava budućnost onkologije. Tu ja vas na neki način citiram, pa nastavite.
Pa vidite, onkogeni su geni koji guraju normalnu ćeliju da se pretvori u zloćudu. Jel? Postoje i geni ispravljači, supresori, koji popravljaju grešku. Jel? Kad ne funkcionišu, onda ćelija se pretvara u zloćud. Naravno, nisu samo onkogeni odgovorni i zapravo samo se za pojedine bolesti, recimo za medularni rak štitaste žlijezde, zna da ukoliko je nasledan, da ih stvara jedan gen na 10. hromozomu koji je red onkogen, tako se zove. I takvih je 20% obolelih. Tako da na osnovu te genske analize, koja se obavezno radi svima onima koji imaju medularni karcinom, pa ako postoji taj gen, onda se testira i porodica. I danas je standard da ako beba na rođenju ima pozitivan gen, da se u sklopu jednog tipa, zove se multipla endokrina neoplazija MEN2 B, kad oboli štitasa žljezda, paraštitasta i nadbubreg, da se preventivno uklanjanje štitasa žljezde obavi najkasnije do prve godine života.
A gde se to radi?
Pa radi se i u Srbiji, naravno.
E, popričat ćemo još o tome. Da. Ovako nije šire, da kažem, poznato. E, dobar dan, Slobodane.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Da li mogu da postavim dva pitanja?
Izvolite.
Prvo pitanje je kakav je odnos između dijabetesa, učestalosti dijabetesa i karcinoma? I drugo pitanje je kakva je uloga markera u dijagnostici karcinoma?
Dakle, prvo pitanje... Odnos dijabetes maligna obolenja.
Pa, lično mislim da nema velike razlike u učestalosti zloćudnih bolesti kod normalne populacije i oboljelih od dijabetesa. Možda su bolesti štitaste žlijezde u smislu hroničnih upala češće kod
populacije koja ima dijabetes.
Inače, hronična upala štitasa žlijezde je praćena i mnogim drugim poremećajima imunološkim, recimo ometanje trudnoće, začeća, pa onda netolerancija na neke glijadine iz žitarica. Što toga, ali
nema direktne korelacije između dijabetesa i maligni. E sad drugo pitanje je marker.
Što se tiče u dijagnostici, ako se ne varam, gospodine na kraju kazao raka dojke. Marker za rak dojke se zove CA15-3 i on se ne koristi za dijagnostiku raka dojke, već za praćenje već oboljelih od raka dojke. U medicini postoji jedan ekstremno precizan marker za karcinom, to je kalcitonin koji luče C ćelije. To su ćelije koje čine samo 1% štitaste žlijezde. Ali kad se taj marker povećava u krvi, onda je to znak da su ćelije u početku u hiperplaziji, dakle već su uznemirene, a da sigurno idu u karcinom. Tako da kad pređe 10 kalcitonin u serumu, onda se radi neki test, ponavlja se najprej analiza, pa ako je i dalje povišeno, onda se radi jedan test pentagastrinski i ukoliko su tad vrednosti povišene, obavezno se preporučuje operacija. Tako da u tom stadiju ili detekujete mikrokarcinome milimetarske ili hiperplaziju i postižete izlečenje.
Da, hvala našem slušaocu što se uključio u razgovor. 322-5099, 322-5299, profesor Radan Đodić, onkohirurg, je gost emisije. Struma i čvorići u strumi, to je nešto što mnogo ljudi ima i što često prati štitnu žlezdu.
Da, svako uvećanje štitasa žlijezde se može podvesti pod naziv strume. Ali ja čvoriće u štitastoj žlijezdi drugačije posmatram. Ja ih, ako je pojedinačno, onda je, i ako je to tkivna izasina, ja pacijentu saopštim da ima tumor u štitastoj žlijezdi. Ne tepam mu da je nodus, jel? Naravno, po svojim odlikama i pod prstima i na ultrazvuku možete jasno da razlikujete prave tumore ili one koji su potencijalno dobroćudni od zloćudih. To se jasno i pod prstima osjeća i vidi na ultrazvuku. Usto postoji mogućnost da se tankom iglom uzmu ćelije i da dobar citolog onda kaže da postavi dijagnozu. Istina, ja ne kontrolišem bolesnike sa tumorima. Dakle, ja uvek preporučim, čak i kad je citologija dobra, odnosno uslovno rečeno dobra, ispostavlja se da se radi o zloćudnom tumoru kad napravite operaciju. Drugim rečima, prave tumore treba uvek preporučiti pacijentima operaciju. Velike strume koje traju decenijama sa puno izraslina čvorića treba preventivno odstranjivati, znači odstraniti kompletnu štitastu žlijezdu. Zašto? Zato što na takvom terenu nastaje anaplastični karcinom koji je najzloćudiji tumor koji ljudi mogu da imaju. Smrtno se završi za 3 meseca i to u strašnim mukama. Dakle, to raste kao požar. Ljudi ne mogu kap vode da progutaju, promuknu, ne mogu da dišu.
Onda se otvara dušnik, dobiju cevčicu, to se inficira i svejedno u istom roku umru, ali ne možete ih pustiti da ne mogu da umiru od ugušenja.
Da, vi ste uvek za radikalno rešenje. Čim postoji sumnja. Da se vratimo na onkogene, na ta ispitivanja. Kako se utvrđuju prisustvo onkogena?
Pa vidite, danas je molekularna biologija sastavni deo onkologije. Inače u onkologiji, uopšte tumorima i zloćudnim bolestima se bave veliki timovi, to su multidisciplinarni timovi od epidemiologa, onih koji se bave preventivom, genetičara, pa sve do psihologa i Humani genom projekat je počeo pre 2-3 decenije. I naravno desio se veliki napredak u prepoznavanju svih gena, ne samo onih koji se odnose na zloćude bolesti, već i na recimo Parkinsonovu bolest, na šećernu bolest, na, dakle, mnoge bolesti. I suštinski, kao što osobine dobijemo na rođenju, poličimo na baku ili na oca, e tako, i to, za to su odgovorni geni, tako su i za verovatno sve bolesti odgovorni.
A da li to znači da će u budućnosti biti moguće da se, znači, tek rođenoj deci vide predispozicije za određene bolesti?
Pa, mislim da hoće, jer kako tehnologija napreduje, verovatno.
Ajde još malo da popričamo o lečenju štitaste žlezde. Razgovarali smo o radikalnim metodama, dakle o operaciji. Šta je sa terapijom jodom? Koliko se ona primenjuje kod nas?
Ovako, rak štitaste žlezde, dakle, specifičan. Postoje dobro diferentovani karcinomi koji su najčešći, praktično 80%. Potom su 10% medularni karcinomi, pa potom anaplastični koji su retki, retki su sarkomi ili limfomi štitaste žlezde. Ovi koji su najčešći se najpre operišu, dakle i folikularni i papilarni, se operišu i kad pacijent ima metastaze u plućima i skeletu. Dakle, prvo mora da se uradi valjana radikalna operacija. I ta radikalna operacija podrazumeva uklanjanje kompletne štitaste žlijezde, što je najbolje za bolesnika, ali i operaciju na limfnim čvorovima vrata. Sastavni deo tiroidektomije, odnosno uklanjanje štitaste žlijezde, je uklanjanje limfnih čvorova vrata ispred i bočno, pored dušnika. Mi smo uveli pre 10-11 godina i proveru nekih limfnih čvorova stražara duž velikih krvnih sudova vrata. Za tih 10 godina, to je velika studija od većih u svetu, smo pronašli da kad su limfni čvorovi potpuno čisti ultrazvučno i pod prstima, ipak postoje mikrometastaze u preko 30% slučajeva. I kad postoje mikrometastaze, onda se i ti limfni čvorovi odstrane zajedno sa centralnim limfnim čvorovima i štitastom žlijezdom. Za sada nemamo jedan jedini recidiv. Naravno, mi smo, dakle, ponovnu pojavu bolesti. Kod 40% bolesnika kod raka štitaste žlijezde, papilarnog karcinoma, postoje uvećani metastatski limfni čvorovi. Kod sljedećih 40 oni nisu opipljivi. Znači, preko 80% ljudi inicijalno ima metastazu u vratu. Otuda je neophodno da se operacija valjano uradi i na organu ishodišta i na limfni čvorovima. Kod folikulskih karcinoma praktično ne postoje metastaze u limfnim čvorovima. Tako da je dovoljna operacija na štitastoj žlijezdi. Ali moj tim zajedno sa mnom uvek proverava i kod njih.
I još jedno pitanje.
I sad, izvinjam se. Pa čak i kad je bolest u četvrtom stadijumu, onda se prvo uradi operacija. Pa se onda snimi celo telo radioaktivnim jodom u dozi od 3 do 5 milikirija. Pa ukoliko postoje metastaze, onda se pacijenti leče radioaktivnim jodom. E, u Srbiji postoji problem da, recimo, Beograd sa 2 miliona stanovnika nema ni jednu terapijsku postelju za radioaktivni jod. I to je nacionalna sramota.
Da. Još jedno pitanje, rekoh, kako čovjek da zna da nešto nije u redu sa njegovom štitnom žlezdom?
Pa znate šta, bolesti štitne žlezde su veoma česte. Postoji hiperfunkcija kad pojačano radi i to je preozbiljna bolest, čovjek se jako loše osjeća, znoji se, mršavi, bezvoljan, prosto ne zna šta mu je. Ne zna šta se dešava sa njim, ubrzan puls, nekad postoje i očni znaci. Dakle, utiče na svaku ćeliju. Naravno, to se preko hormonskih analiza lako ustanovi kad se ode kod valjanog doktora. S druge strane, postoje hipotiroza, kad su ljudi tromi, kad zadržavaju tečnost, kad su otečeni, kad su umorni, kad im sve slabašno radi. I naravno, bolesti tumorske. Dijagnostika je potpuno jednostavna. Ode se kod valjanog doktora, on vas sve lepo pita, pregleda vam štitnu žlezdu.
To je doktor endokrinolog.
Tako je.
Da. Najljepša vam hvala što ste bili gost naše zdravstvene tribine, doktor Radan Đodić, onkohirurg u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Hvala. Evo sada je 18 časova i bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje.